dilyn llwybr bywyd. Ti o ymwneud hynod dda, o hyd yn cael ei hymen.